قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط.
Disse: Ó meu povo, será que meu clã é mais poderoso para vós que Alá e a quem voltais as costas? Por certo, meu Senhor está sempre abarcando o que fazeis.